Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Alama ba wo awni nyankuma anga bisi ka fo ba bena hakli jagabo femmin kan odiye yelema doni sariya sumba kan haywa bin ya takalaje malidin fantanna ni bela jilena uniyo hakla nyingala achama ba fo ka foko sariya sumba ikaka nganga yelema nga minye seben kura mira lendo ofando beno ani wati min sugandi lendo do maben okula haywa yeli bembe seka soroni sariya sumba yelema ni wale ulawa anga mawilele u bela jile sariya dombanga nawiye maître amadou cheule Jara, maître Boubacar Diawara, Baba Dakono, ani maître Paul Traoré, Nere Muhammadou Touré, Nege Karefe Djouroula, Salim Djouara.
Le Grand Dialogue.
Aiwa an lamɛbaa an y'a fɔ cogoya min na bi an bɛna kuma sariya sunba yɛlɛmani walew kan n'i y'a ta ka lajɛ jamana kɔnɔna na caman bɛ ka wuli k'a yira k'a fɔ ko k'u tɛ fɛ a wale in a ka kɛ ka da kun dɔw kan dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko k'a kan ka waleya ayiwa an ka ɲiningali fɔlɔ an b'a tengu maître amadou cheulen jara la maître jara ayiwa bi n'i y'a ta ka lajɛ fan juman yi de be yen nɔ min tɛ ka min malidenw tɛ ka bɛn yɔrɔ min na ayiwa sariya sunba yɛlɛmani walew la
Tamani namebao. Aunichi, oyamwele anana adiarane ere. Bon, ni nana fle constitutioni. Parce que mroka fonyoronka yoroka chao. Ne fle 600. Mbe révision fait.
Il veut faire charge à son bain ka élément.
Ne pas faire ka élément. Mais par contre, nte référendum fait 600.
Il te fait
parce que référendum conditions m'a réuni. Parce que nous avons fait un mouvement. Mouvement à faux secteur animé. Ante à Bana, ne touche pas ma constitution. Ni non RFNAFLE, Bamanankana, Ava Amason, ni nana flebe, Ava Kulu Nanimbe Sorakono. Mais bébé ta ñu gona soro parce que ni a fona ci ça ki bina référendum ke me fera no mo ka o korti ka fo konté révision fait mais ni ki ba ci ça ki be me fera no mo ka parce que lui ni en soudé lui ni en soudé pour moi conscient c'est ka yelema mais yelema wakati de bala me de ka fo nga kuma ka on gono mais hali mo ka furo ngo don chugo de bala don chugo ta la ni ka ñu don fo le na ni mi don chugo ni be ta be kar kar o de cogoya de don ne bolo aba mɔgɔ ma bɛn min ka bɛɛ ta yɔrɔ ka ca parce que ne ye droit de l'homme mɔgɔ de ne fana ka hamina yɔrɔ de be yen ni nana kuma sigi sisan aba ni mɔɔ ye constitution min kɔnɔ a bɛ n fana hami kuwa ni min ye
i y'a yira k'a fɔ ko bibi na e ma sɔn fɛn min de ma o de ye wagati min kan ka di jamanadenw ma walasa k'u hakililata di sariya sunba yɛlɛmani baaraw kan n'o ye referandɔm ye nka min ye sɛbɛn min yiralen do malidenw yɛrɛ la k'a fɔ k'o de bena kɛ sariya sunba kura ye o kɔnɔ ko e sɔn n'olu kow bɛɛ ma wa
anɔ ne ma sɔn bɛɛ ma parce que fɛn dɔw be ye fɛn parce que i b'a dɔn n'i ye sariya dilan sisan an tɛ se ka kuma artikili bɛɛ kan mais sariya n'i y'a dilan i bɛ sariya ta fan de filɛ parce que yɔrɔba de bɛ sariya la ne filɛ sisan ne bolo ne ka yɔrɔba fila ye min ye a kɔnɔ yali sariya a bɛ alternance a b'a a matarafa wa a t'a matarafa an bɛ se ka kuma artikulu caman caman kan mais ne taabolo t'o ye mais yali a b'a alternance permet wa a t'a permet c'est-à-dire fanga falenna
fanga falenni
voilà a b'o parce que ni ye mɔgɔ ɲini ko b'a fɔ ko election bɛ kɛ awa san duru tɛ o yɔrɔ kama tɛ parce que disposition b'a kɔnɔ awa olu bɛ mɔgɔ siran
i n'a fɔ
sisan ni nɔ n'i y'a ta ni ko président de la république k'a bɛ politique de la nation définie mɔgɔw wulila k'a fɔ ko faransi
n'o ye jamana taabolo
wale ko faransi ko de bɛ faransɛ o ye kuma de an b'a fɔ parce que faransɛw akwa haketo halnu shira kumi fuka duguje disposition mbala ko premier ministre de politique de la nation défini le gouvernement ko de ba défini to fallait.
Aywa, baba dakono ere fana hakila tay juma ndi am klara kuma di ma 100 mètres jara yele malide uma ben famu nunka
akila kuma ere be damne ni ko malide uma ben fando kan akaka anga ben okan folo parce que ayra la ka fo bibina akobe chukom na mètre bola ka fo tromina do sona yoro doma ga yoro do bi obe ku lajo alors que le référendum yere asigile no fin fladika isona wa imason o debe abara gele adoni abseka ke revision na fin do ba kono yere fe obe ke na falambaye anga democratie ma yere fe obe ke kanga état de droit renforcé ga ibe kla o kalanina article dalembo kan obika nimisawasa abe dankari kola parce qu'il va jater mené nini me en la tranye fe article mgunendo ala obeke segin kombaye ala odebe ode akebi aya fo chukumna fara yoro kacha douta ekononae douta e wakati ko
anyana fara yoro nununka
o mbena le o sera de kan douta e kabri uko anta kala ere amasenga kala akan uwe amain anko depuis folo la femu sebelundo e revision ingania tala wagatimna atan permete anga taka yele malila amseka fembe yele anga nga shera sumba antseko yele masisa oyo moko dotai dotai fendo bala chena abe sinsindo anga demokrasi la nga fendo bala abe dankari bado anga demokrasi la do were tai ko anga shera sumbai asoro la condition mununa fe joli bora moko wulila kanyini beda dola asebenina anna foro ko bema sebe beda dola la parce que beninga la conférence nationale qui est là au confédé seven kela au gafé du rouma au casse ka sebe donc avec comme beda dola sebe la uluka aklina e ku ile mali tseka do benka ina ina fo akera benka de mali beninyo onche ile mali tseka do benka na kasoro benka wareti tant que ama foli la ile mali tseka do la donc ameseka bi émission in beke moko haklina ta la muna u beninte antena akla foli la donc akadon le kafoko bi mo itse kafo nyela yele la ube tele la bole la ube arajo la mel la kafo munuko ayulu de kachani munuko awoye nga mi konim be sena akadon kafo mo chama de ulila munko ko yele malika na kesesa abina fochukum na mo do fana be ulu hak la yele malika nga do akera sisa yo akera wakati wakati yele malika nga do ala donc akaka hakli na la ikanyi ngali foloin anga ambambo kan ka donc afo bi sheria sumba yele malila abe maliende maliendo koko ai wadoko awo donc afla be kangata en compte
Paul Traoré munun koko ai chama ya ira ka foko uko ai kor kadaka ulu hakilla be na dofara jamana nyema ka fanga kan do ya ira fana ka foko sharia blomi mina daile ko kurano esena e fana ko jamana nyema ka sika o man ya ta sabala kilun kilen ko jamana nyema ka ngo sugandi ko fana ute jeno e kadaka ko be dofara jamana nyema ka fanga kan e bi jabi juma ndi duduma.
Voilà, merci Yaninga Ijabi Folo. Muntu mufeka fulase alame baka bema. Ka fulase sijo tamani mani initiative la parce que démocratie caractéristique principale ni de débat d'idées à ko discuter ka hatlinou fale vale. Otemene ko fana mbeta shiblanyeshi mali surase munu yishuyera bi. Mbeta shiblanyeshuma o lu debe jamana fe katme ambeka. Parce que n'a fois ni ka jamana fait au serafo qui ni di jamana koso ne akila olube jamana fait kateme antobe kangata shibla benyeshi oma wote menenko yaninga na ika question jabi mba fe folo ka flafo constitution et fonction yemu parce que ni ama au débat situé à contexte kono ante sens so ante korosoro anga debala condition jamana kono akabara e bilibili ba fladi folo abufo mako fonction juridique oye muye ka ke jamana sharia sumbaye ka jamana marabuka ka désignation organisée obe tachokori obuna fakan boli chokumna ani ka fakan chema boli ka ofana labe pour que fakan be kana ke moko pile bolo condition ka fonction flana abufo mako fonction politique wokoniye ka basiki sabati jamana kono ani ka ben sabati jamana kono ola conscient kabara o belebele ba flami anganga revision famu o contexte ngono mais revision bika contexte belebele ba flade la jamana yele mali bika wakati mina ni basiki jamana basikile oye yele mali kun volo bay donc revision en temps en période ordinaire o ba soro balauté fente o revision imeka wakati mina o bika wakati la o kun ye ka an ka institution démocratique ou an ka démocratie jolan ku renforcer ka faka di an ka démocratie ma revision wara be a be fo ma ko revision en période de crise. Donc en be légalité constitutionnelle en période de crise de kono yele mali minganga ke jamana sara shumbala wakati la ni basiki ma sabati kosobe o yele mali la yele mali be se ka ke kungren yere kama ula, o wakati ula. Amba ye jamana chama ngono, yele mali bike, purke ka abe basiki balia mingono, ka ubo o basiki balia kono. Don, ame yele mali mingono sisa, angana abla yele mali folo hukumu kono kafo, yele mali ngunye drone ka, anga demokrasi jola wong renforce, yele mali ngunte u drone, yele mali ngunye, ame basiki balia mingono, ka amo o basiki balia kono na bi fo mako revision ne sortie de crise
ni ya famia sharia sumba ya rebu ya maria wa
ya sharia sumba ba ya maria abe depan mogo ye sharia sumba article 118 kalan parce que a kalan choko manye kosobe ne akli la anga akli non fra fra le do akan mais chama ma do a debat kono ensuite debat chena donne parce que malla ni constitution gopma wulla bebe ke constitutionnaliste ye o de bi debat chen min ba don min ta don bebe ke constitutionnaliste o de bi debat chen mais ne akli la article 118 ni ya a seven wakati la je ka damne depuis constitution française de 1946 la kabo o constitution na kana mali kana constitution du 4 octobre 58 la o article 4 bishekini kononana alinea nanina
oui, Francis Taoudi.
Oui, Francis Taoudi.
Mali Taoudi.
Quand on sait Mali Conchon, d'abord, quand on a une Conchon du 22 septembre, cassé au article Binani Corondona, par exemple, il y a Georges Français qui a donné qu'elle a badobé. Il faut que Georges Birdo aille à fond à un livre d'Okono, le statut du pouvoir dans l'État, aille au mine biblié 84, qu'à fond Mali Conchon. La bena article la bena exemple ta article yere de ka ta fa la bena franci constitution du 4 octobre 1958 au article bishek ne kono dona hukum kono
nga ya ira ka foko sharia sumba ba ira ka foko aywa ambe wati mina iko sisa ambe gele ya min kono mali kono na bibina ko sharia sumba be se ka yele ma hal ni wati kono na na abise ka yele ma aywa paul trau Boubacar Diawara iko bana kam ni segu est-ce que e fana sonama ka foko ambe wati mina iko sisa ko sharia sumba abaya maria ka foko akase ka yele ma.
Ah ben merci bien Ekaline Galla. Mais faut le dire comment nous on n'entend nous encore d'accord ni Jara. Mais faut le dire pour le Fanama ou un rebraque nous on y va cela. Mais là qu'on a qu'il a ni c'est pas déjà mon nom. Kayi Beka i Akito constitution quoi là. Amsega fobi constitution et valeurs sur la société comme donc la quand amsega fobi il y a un patriotisme constitutionnel votre sega fobi il va faire un fil de nos droits qu'il amba fobi constitution c'est venu de nos racines de Roma et que le fait qu'il y avait nos racines n'a pas entièrement tout mais donc constitution sega là ça retrouve des gens de mon âge mais il y a des cas fobi alors les constitutions c'est venu de bon mon âge ni ko la khabe sama apsika ke sitian fana bu joro fa ala sagulla o professeur ne aklambi kumana constitution komuka amba fo bomana ngana ko benkan e benkan ne be fenani okono bembi kan ko bala e bembalia fana be parce que en be wati nabi bembalia dori ya en bla constitution la falina pour que ka bensro bon na fro o konna falana kan kana si article 118 ma kalaje est-ce que o revision mi se ka ke pour que en se ka ben sabati to amna jamana kono bon do ya ira ka fo bembalia mu ya to en serama o bembalia killing au camp a empêché en a ces révisions que c'est ça au moment à tout trois si l'on a ces révisions parce que à Franconi il y a atteinte à l'intégrité du territoire c'est qu'on a que constitution ma révision cadre qu'on et nando fana la je fana constitution quelle fana qu'on a fallu le préambule qu'on a au le peuple malien souverain du Mali oui ya kina koni ditola constitution article ben ya no be fo peuple yere ayira ha fo vraiment ben fin ambeka wa sadu muna jamana kula bon ni constitution do bambulu mais ben sa volonté jamana kono je pense que une révision nana ben ben ni kadra konnana bon o kadra konnana fo ni won kula mondu nana awa bara konnana on ti se ka afoko ambi article 118 de l'antakoka kinadia na ya article 118 be fokamuna o kain korochama mse ka da mo kliminel na bema et le fait que korochama mse ka da mo kliminel na bema o bato akina chama mse ka soha bon o akina chama fana be se ka na ni fonyon kolai parce que apse ka interpréter a korob se ga dam hata sira chama fe
awa na ngwa kamba a korobe la jilenye fo wati tena se ka tuanga se ka nyefonga bibi na au munu ye sharia domba ngana uye eske ni ye sharia sumba yin damne fo ala banta ka laje ambe wati mina iko sisa abai ya maria kasika yele mawa
bon a ya maria na ya maria bala je pense que decision do diroka et aux décisions anti ségal charia corofo indépendamment de ça ni ko kwega charia corophobie corobi di charia ma charia application là et je pense que cour constitutionnelle a vu d'audi au avis qu'on a tourné ben makal à kanka alsa au bembalia konna na démocratie est avantagée dialogue dit pour la dialogue de continuer faut juger bara mais au corote ka bitu ya mfonyo konkola la fin d'oka maintenant on sera jugé mana klinata no fana yi koro mundiala o koro ka bela wajibia o fana benkando ya ngajima na kono
aywa ambe kuma di amabitu
jugé ka bara konna na a klito ben rola jugé la décision di ne pse ka fo a décision a ka surun ndam se ka fo c'est une décision plus politique que juridique parce que a décision a kla fly a majo di côté kelema a yi gouvernement yamara a continuer ka révision ke o yamara el konna na ya ira ka fo 2012 ale re kunyi akila di ke koni article 118 ka appliquer ni attenti de non ou manga révision ke a avis konna na 2012
mais a fait ka fo ko ku de mena jamana nya ma ufewa ni koko décision iko politique décision de doko amatani sharia tabouy
politique décision do ko constitutionnel begabara oui il y a une fonction juridictionnelle il y a une fonction politique est djume la cour ni tension be jamana kono sisan cour ka bara fana famba e mui oui ka bembalia lada ba ni nyonse abina fo di abe dugu kono ni bembalia dona dugu kono dun nyonse dugu tiki fana na sigara ma fo nyon kola kono lana aba yini ka beni lana mo nyonse o
jawara me kla ka kuma di ma maître amadou cheulen jara aywa minye paul traoré ale ya ira sisan na ka foko ambe wati mina iko sisan na ko sharia sumba a re konna na ya maria lindo ka foko ka be sika yele ma sisan edun ya ira ka foko sharia sumba yele ma wati te sisan e jabi juma inde be buluka di jawara ma wukula
bon cour constitutionnel c'est vraiment bien mo kala non de afala kuna e sariat ke kabla romina ko bekatu ko ngo korote ka fokate filile akorote le de parce que am se ka filio oda ke ali juge mon nom critique duguma law la no fil la obeta sans fait na obara kul d'appel la obeta pourvoir la cour suprême ngo filido maintenant olu tala afala na ya foka dan romi hali ni ɲuman tɛ bɛɛ ka tugu a kɔ parce que kuma kɔrɔ de y'o ye hali n'a filila bɛɛ ka tugu o kɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ a bɛ min kɛ ko ayiwa a tɛ fili dɛ o to ye parce que a ka arrêt kɔnɔ I b'a dɔn n'i bɛ démarche kɛ an b'a fɔ motivation parce que ale ye motivation dɔ k'a ka arrêt kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bila miiri la parce que a y'a fɔ ko 2013 la ko élection générale kɛra m'o fɔ wa o ye fili dɛ ni ko élection générale o kɛra ni y'i ka raisonnement baso kan i filila parce que 118 tɛ élection générale ko ma o 118 problème ye objet a bɛ fɛn min ma a bɛ révision de ma n'o tɛ a m'a fɔ ko élection se ka kɛ jamana la o o ma fɔ dɛ 118 ko dɛ aw tɛ se ka jamana basigi bakurun k'a fali n'o tɛ a m'a fɔ ko élection se ka kɛ o tɛ dɛ parce que olu y'o ta k'o don a la ka k'u ka taama bolo dɔ ye pour moi mɔgɔ tɛ appuyé o kan k'a fɔ ko d'ailleurs ko 2013 la a b'a ko élection générale kɛra ayi u ye min fana fɔ ko atteinte atteinte résiduelle o m'a fɔ ten bon insécurité résiduelle a ye hakɛ to insécurité résiduelle olu don mais olu kɛlen bɛ kɛ parce que mɔgɔw fana don u bɛ raisonnement kɛ i b'a dɔn i tɛ critiquer n'i ma raisonnement kɛ mais nan ne
ka insécurité résiduelle n'i ko i b'a ɲɛfɔ malidenw ye bamanankan na a kɔrɔ yɛrɛ ye mun
ye parce que ne fana ma min faamu démarche si la m'a ye en fait parce que rapport des Nations Unies fana bɛ yen chaque année Nations Unies bɛ rapport de kɛ an ka jamana kan a y'a kɛ a ye rapport kɛ jamana kan secrétaire général a ka rapport kɛ le 30 décembre 2016 a nana tuguni a ye rapport wɛrɛ kɛ le 6 juin 2017 o rapport dun kɔnɔna la a tɛ mɔgɔ si nisɔndiya a tɛ mɔgɔ nisɔndiya k'a da ka mun na
basigi ta sira fɛ
oui a tɛ mɔgɔ nisɔndiya parce que
nka bi n'an ko an ka Jawara ka Paul Traore ka ɲiningali jaabi n'o ye k'a fɔ ko sariya sunba b'a yamariya fan dɔ fɛ ko sariya bakun k'a ka yɛlɛma hali ni bɛn o ma sabati hali ni basigi o ma sabati jamana kɔnɔna na
sari de min ye n'a sɔrɔ jamanaw denw bɛɛ tun jɛna kan n ko bɛɛ be se ka hali a tɛ hali dɔnniyaba dɔ la n'o ye kitabu ye an b'a fɔ min ma ko lijima c'est-à-dire consensus général adamaden jɛkulu bɛɛ be se ka jɛ ka sariya viole o ko di ni malidenw bɛɛ tun bɛnna kan bi n ko élection tun bɛ kɛ ko di a tun tɛ kɛ a
nka jamanadenw hakilila yali o de tɛ di referendum kɛnɛ kan wa
voilà ni bɛɛ tun bɛnna kan ni bɛɛ tun bɛnna kan a tun be se ka kɛ mais ni bɛɛ ma bɛn a kan ni bɛɛ ma bɛn a kan kuma b'o yɔrɔ de bolo k'a fɔ
an bɛ kuma di baba dakɔnɔ ma baba dakɔnɔ e hakilila ta ye juman ye nin kan bɛ Paul Traore bɔra k'a yira sisan na k'a fɔ ko sariyaba k'a b'a yira fan dɔ fɛ k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan na ko sariyaba k'a bɛ se ka yɛlɛma
hakilila an tɛna se ka kuma ka ban n'an ma don kuma ɲɛɲɛw kɔnɔ Paul ye kuma dɔ daminɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ a ka don o ɲɛɲɛw kɔnɔ k'o ɲɛfɔ parce que bɛɛ ka dɔnniya bɛ dan yɔrɔ dɔ le la ne ka dɔnniya kɔni na sariya sunba yɛlɛmalitogo fila de b'a la a yɛrɛ ko a bɛ yɛlɛma togo min na ni a yɛlɛmala ten a b'a fɔ ma revision o fana yɛlɛmali in kɔnɔ togo fila de b'a la an b'a yɛlɛma yɔrɔ minnu na k'a bɛ se ka yɛlɛma o la an b'a yɛlɛma an bɛ to a hukumu kɔnɔ constitution du 25 février n'an y'a yɛlɛma o togo la an be se ka article kelen fila yɛlɛma an bɛ to o constitution kɔnɔ nka yɔrɔ dɔw be a ko ko o tɛ yɛlɛma ni o yɛlɛmala an be bɔ o constitution hukumu kɔnɔ an be taga constitution wɛrɛ kɔnɔ n'a be fɔ ma changement de république o ye yɛlɛmali togo fɔlɔ ye a yɛrɛ ko a be yɛlɛma togo min na n'a yɛlɛmala ten yɛlɛmali togo filana o ye an b'a fɔ mun ma rupture violente i b'a fɔ mun kɛra en 91 y'a sɔrɔ constitution dɔ b'an bara nka mɔgɔw wulila u k'u ma jɛ ni fanga taga bolo ye fanga yɛrɛ binna sɔrɔsiw ye fanga ta u ye acte fondamental dɔ ta acte fondamental y'a to jamana ka se ka organise fɔɔ ka constitution wɛrɛ ta o de nana na ye troisième république la donc o yɛlɛma togo fila an b'olu de dɔn Mali suivant condition réa fabilement tu comprends walma akayelema kasoro fanga akayelema ni fanga na o retour violenti nga o yile mali la réa fotoumna constitution bekono akoko constitution se ka yelema crise la pour que kanan ben ne modon nga abse ka o dalula fanadia constitution monde la angataka article 118 kono parce que ngokuma la antse ka kuma ka ban namado anyenye kono uko 1946 et ko aye leçon de tirer Vichy là ka fo ale kana yelema ni aya soro intégrité territoriale atteint le nous parce que moko do kumbora au bora kalama kele bamu kera djien kele bamu ngela allemand do kumbe franci nous ouye franci yoro do mené ni gouvernement ere nous okumbe nous e Vichy o nous e pacte ou signé ou accord ou signé fo fin chama fo mesega bo akono do o temene ko fo ko a anga jate mené ni anga jamana dankari kala la anga seka fin do ke walsa ko bekana seka yelema nga 1946 ale ni 2017 est-ce que ou ekelenyi ou te kelenyi mina folo kelo ku meke jamana ou de nyonche intégrité territoriale a pe famu ni force étrangère ko parce que jamana do do mena dankari jamana do nga bi anga kelo ke chuye ni a jete mena farafina ere kele clanche bebe bo duere de kono o hukum kono nanya a Nations Unies no o ejekulu bay professeur maître Paula Kamou force ça uluka décision de kono Soudan ko la jamana uka yerema horonya ko alen intégrité ko ukmana kan Soudan klala fly o Soudan o fait mais est-ce que moro de bora kenema kana Soudan attaqué ngo abora kono na la a finalité intégrité Dankari kala la walma Dankari makala Dankari kala la moko shit ce qui igne yele tiena ka foko Dankari make Soudan ka kla fly ga amabo kenema abora kono na la Soudan ko fait jamana bade de be no e farafina re jamana we inafo o Mali toya ou wira ka jamana kono moko ambebe ajate mine mune jamana di moko we ulu debe Dankari ke fasokola Mali te échappola ofana ko fait kumana kuma konona na fin flana fana fora folo nya taula ka iraka fo 46 contexte alen 2017 walma 2010 re contexte te kele 46 ang me contexte muna kele famba e jamana uni jamana we nga bi kele famba e jamana we re de kono wa anana ni jamana klali e nyesu na exemple ta flana e jume nango ame intégrité territoriale im bla contexte kono jamana be poli fin sa ba de kan metra tenu no fanye ka branga ekole de ala damnena ni oye jamana kono dewe ni oye jamana ere sharia anaka yema horonya na oye souveraineté ale ni dukolo ulu saba farale nyon ka ne beke jamana yi uya fanyi kabre anga kalan droit kalan damnela koni o fin kelen ya je atseka jate jamana toba fumuma eta atseka jate o fe mali la munde bembi dukolo bambolo jamana dumbe nama fumuma mali nga anga jamana sharia kaka kelenye unité politique nobe exprimer souveraineté fait otese ka boli mali fambe choya kelena ni adetemne ali exemple kelendronta dugu kelengono sharia flats ka ken wa sharia flana mumbe a te reposer fouika parce que sharia kono a be reposer loi de ka loi be reposer constitution de ka ulu ko fait sharia fouit sekata mais ni mogo don nana dugu kelengono ka fo ni yoro ina e ni cheni musote do ekol kono nyon fe ni yoro ina ni yeshoni ke itega betke o tega tega ni o reposer nete loi kan a reposer nete décret kan a reposer nete constitution kan donc ana sharia sunere mali kono kelonte parce que do kelono ka wuli ka Dankari ke yoro la ou sa kona sharia de beboli funi aya soro anka o kuma yi u be munu bo kuma yi fo o galontiki ala ka galontiki ya ka fo ko mali yoro do la modo teka usa kuna sharia boli watira donc o bayira ka fo mali sharia kelen nu o souveraineté o fin kelen de fin flaté a teka boli mali fambe malien beka to ya kelena we dalu ya flana en mumbe fo intégrité territoriale Dankari kela la savana ere no be a flabe franonka mune fora a fora de ko a ko indabola de walsa munu be jamana mara ku tanga ka bo koma were te se komkoro ni a jate mene na efe mbla kontekste la mounde do. Do e malfata. Akake ou mali e gerdo perdu. Antara akor la. Afala akor la anga sharia sumba ilema. Ni efe mbe danyogon ka mounde do. Do e malfata ka ample anga konstitusyon ilema. Ibe se kou fokuma la sou ginyala. E article 118 ni dabora o heredikama. Anga mara mounu be jamana mara. uka muma una udesele no wakati muna uka na makake alela
donc na famia e hakila bi sharia sumba yi yele mawati usugandi choko ya manya
sharia sumba yele manye sharia sumba ereta arebe kuma togo mina niyata ika famia lila abe ayiraka fo kobi dankari kelendo anga jamana la wa anga jamana marabaka usakote uwera la usakote jamana la
donc ayele manite seka ke sesan
ate seka ke
aywa Paul Traoré sesan
ma feka franfasi a di article 118 ko yuma ani angata ni precision doi est-ce que article 118 la sebena bi de hukumu kono est-ce que a sebena ni haklina ngono parce que constitution là ni chara sema là mi corona mi koro préciser inte fanga be juge de boloka koro di ama mais anwa université kono ama foko méthode duru de be ni chara kono na ni a koro préciser inte au méthode de be utiliser ka sensé di chara kono na ama au méthode follow oye abiformi mako interprétation sémantique okoro e chera sabene kamina ibo kainde laje ni ya soro akoro to kono ni asabene par exemple présent de l'indicatif la ou bien impératif ou bien asabene conditionnel la ou bien virgule ou ne fenno abe do kono ani linguiste ou be wele méthode flana abiformi mako interprétation génétique oye muye chera era la bembao abe sou mako nyinga olu keto ka chere nzebe u haklina kunwe munye no e travaux préparatoires we haklina ko yisha en travaux préparatoires be archive nationale la donc u haklina bi seka sura ko haklina ba ko no méthode sabana abi fo mako méthode interprétation téléologique ou finaliste chera sebena hukumu jongono ala yini kunwe munye méthode nanina abi fo mako interprétation fonctionnelle o koraye ka fonction di chere ama ola juji katoko baringe abseka laje chara sebeno yo fonction mini chara manote chara yere fonction yere juji biseka fonction wore dama munya a fonction yere koro wore dama méthode duruna abifo mako méthode systémique o koro muye chara bebita ta laje est-ce que bi koro di nyoma est-ce que chara dobe mimi se ka juji demain ka sharia koro laje mais problème est mouy nango ama haklinata ka ke sharia haklina ori bi ke problème parce que mim baby est-ce que chara sebenani o haklina chara ma sebenani o haklina nanye interprétation laje ani munu ye sebeni ke par exemple ni Georges Birdota Aleko ka sebenani
la munu di deja
maître Francis occupation étrangère haklina de ay mali condition exemple ta okan article 49 bi condition te ay article exemple ta togo kan ay ata sénégal grand sénégal professeur bawara be ko ela imboj
maître jaraya ira
ale fona ya sebe
maître jaraya ira
na ka source de di awoma
awo mekla ka amekla ka souma maître jaraya ira sanna ka foko ka sona ma ka foko critiquela ou juju lu be se ka korodi ama nga ko bela jeli wajibi ya linte ka son o kirima
Nak la besson soye parce que ni anga charabay article 94 ta akoko ni cour constitutionnelle a décision rendu droit a joa guyado abi appliqué beka abi appliqué autorité administrative ou kan abi appliqué juge beka abi appliqué société personne morale ou beka mi société ou ne fait non abi appliqué ademade beka il me sait qu'à fond ma discuter ma critiquer mais mi ati appliquer kan abi appliquer kan parce que condition élaborée tout mon gobi ko ati appliquer au kan olum ko kilo ne do ala 92 donc ni ya do ala 92 abi appliquer kan
ma ni mami wulla ka foko kama jenaye ko kuri mi foko ulute jenaye sharia sumba ka se ka yelema est-ce que uluye dankari sharia la
nak la débat démocratique kono il va fon ni ko naw do be se ka hakilina soro ka fo a ne hakila kuru ka arein a be se ka critiquer ane bolo ane sharia te taka meme ni ate appliquer nga ni iko ate appliquer kan abe iba fo ite ka condition bato parce que o de yanga sharia bi a arein yana sawo amanye o ekoni ni ye demokratie ni ye konshon bato bagay e kan aso aka aplike
Boubacar Diawara yali ni yali anga jamana sharia domba ngana ulu welela ka kuma ka baroke yesani ni sharia seben courant yale ka seka ira assemblée moko makadaka ni kuma utafa la jeiba ye ka foko koro chama mbese ka di sharia bakuina nga yali ni jamukanu nu nyona kera yana yesani aseben ira ka seka lase député Bluna
Chaman kera metri re bi atevi tawalla universel la on re ati jarabo nan yona ke an re anini ale kana en blafa parce que encore do et puis afana ka doni sege sege li fanga ka bu jamana en kono e adamne na on re ka ati jarabo konna na jala ki chaman on sera constitution ma ali disposition do ta munu mbaira ka foko region do la ko statut particulier ou statut spécial bien à Douluma. Ayoye. Ay ka fo fanga fana klali konana région ni état ere. Ou ken lo région ta préciser droit de la de façon générale et état ta en quel intérêt ka djabi ni na masro la ou bef ni se kana ni fitne oreille ko fe. Bon, ali si ça. Na ya jatine constitution kelen wono fana am sigala yi ka fo la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier ko souveraineté a celu na ba fo ko malen din betado o ba ira ka fo souveraineté am sigala fo ko electoral do sigala a fo ko ale ka voti kono avec la souveraineté exercée parce que au article kelen wono ira no ka fo aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, le boulot à qui dira bon en tant qu'objectivité blanc, effet. Sinon, Africa là, à qui dira bon forum, que l'ami du Djabaté est un béca, opposition représentée, à cause de son point de vue, il n'y a pas atteinte. Mais le déficit Munkera là, c'est vraiment le dialogue qui a été un peu biaisé. Parce que, le dialogue est un peu biaisé, à tout dit. Parce qu'il y a une crise de représentativité dans notre société même. Munu nyingara ko lube jamana bin représenté. No luere u akinata di u akinata para en compte. O mo ko lwa kila ka si. Ka ta fra jamana dun ka ko lube bon fatilema. Abina ma ya barake twala.
Maître Diawara bi so madaina minye unika la sigide no yimunisma nye mai o ya ira kafoko aiwa ayira la kafoko minye alje benkan ye ko de bayira ko aiwa fenka yelema sharia sumba ka seka yelema wala sa député Blonkura o ka seka sigino e senaye nga ya ira fana kafoko hakila laban ko be jamana diun de ma bibi na nanya ye kafoko jamana diun klalendo ninkola yelma akot seka bwa do korowa
Aye, bon, clairement, il y a beaucoup de gros, parce que le report qu'elle a là-bas, le report qu'elle a couru à la décision dit, et je pense que couru à la décision dit, à ma Joe dit, oh la madame Nena, ou couru à la décision dit, parti flabé procès gagné, parti flabé a perdu en partie. Parce que n'y a jeté de
la cour y a hakila mindi, ko falenka dola, halbi mro ma ben, ou falenu nou yere la, ou maseka do sewa halbi.
Se ku se wa o demokrasie re ketu wa o re la mina ye ka fo constitution mina fo mécanisme en ba fo ma mécanisme constitutionnel ketu wa do re lo abato ko gelara to to an se ka botu wa so mais ba konana an un se ka revision twin ka tra article 50 ka et maintenant mesure exceptionnelle kum se ka to parce que mesure exceptionnelle ti do re o ye ka boda to constitution Yoro akore yere munu yan blaka revision akore kai boda toi parce que yan blaka ta benkana bon pour que benkana so fu mo ka siga kuma e mo ka siga kuma kono fu ala kuma nyoani konna jeli yan fana yi o fana c'est très important malla parce que ne tu sais ka famia ko de leader o lu be participer fengena ka klatuguni ka participer au vote là ka klatuguni ka tabo dans la rue kubitra manipulation donc en clitoire là parce que
ame kuma di maître Amadou Tchewlen Diara ame klaka na yoro la maître Amadou Tchewlen Diara ko yali minye kalata e wala saka seka sharia sumba o kura sugandi oni kalata ka seka jamana nyema sigi 5 ans dans farabuni nyokonchewa
dans farabuni nyokonche bari ni bari conscience ko yeminye Ninda sera docteur
Paul Traoré
da sera kuma doma interprétation kodo parce que nanye interprétation littéralta a koro ye ka fo 118 ate abali presidansiri ka kɛ bari 2013 la a kɛra nga ka kɔnɔ la la a ko dɔrɔn ale t'a fɛ aw ka maga ayiwa jamana basigi bakuru aw kana maga la k'a fɔ aw b'a bayɛlɛma n'a y'a sɔrɔ dankarilen bɛ jamana la kuma bɛɛ bɛ dankari in de bolo paseke dankarilen ye yɔrɔ juman ye awa a bɛ faamu cogoya juman na o de don mɔgɔw taara sisani nɔ ka kuru yɛrɛya kɛ ka taa awa jamana wɛrɛ tɔw la ka na n'u ye o tɛ balilenw nka don min na ni bi ka kan ni k'i b'a fɛ maliyɛnw ka intégrité ko faamu n'i taara awa i sinsin yɔrɔ kɛ fɛn minnu kɛra kɔfɛlaw ye an t'a faamu paseke anw ka dura ko an ka jamana parce que i b'a dɔn an bɛ dura min kan an n'a ma wolo jamana fana n'a ma bange parce que jamana bɛɛ n'i ka dura de bɛ bange jamana bɛɛ n'i parce que dura ye a bɛɛ n'i ka wa bɛɛ n'i ka hakɛ jamana yɛrɛ n'a ka hakɛ don parce que an ma bɔ fɛn dɔ kɔnɔ fɔlɔ
Maître Jara, bibi na walasa maliden famba walma kele bela jelen yere kaseka ben ni sharia sumba yele manina mundi kangangake
le kon mo gouvernement ka communication de manya e ou tlongera fin de la maintenant e mo rattraper communication manya amanya bi amanya sine
non ta komise kake
voilà communication manya parce que communication manya yorofla nasro parce que eba do fon tu ra nyon ko jeandro ka avidi akela komi na fonie busanta monoka ka avidi
ka ko wale ya chugo de manya
me ko wale ya
lemania ko bisika ke
ma be komi mogomi abe komi ni busantiki de banoka
ame kuma di baba da kuno masanna e hakila munde kanga ka wale ya wala sa minye sharia sumba ye bela jelen ka seka son a yele manima am ni watina
voilà donc yani ngo jabi folo mu fe ka fara vashia do di folo dangare ko ka parce que ni ye dangare ni ta conception d'atteinte du droit la akacha ibu abi fo folo ko dangari ye nani ye ni ye shariata dangari folo oye ka degradation ke chenike alni binie caterpillar ta 640 badawlo fa fe ka mali du ko traverser awo mi classe
640 sanga to ye sanga kilendron
voilà. Mukanga ke ni munu ma son ko ishongo ma me nyoko zoro yoro mina oye demarcher ayo fo démarche kechoko de manye ala munu ko ansona on ba do démarche de kechoko manye ola
yali ane bolo anga segi démarche kawa
ka segi démarche chi kante men yele mali bise ka do démarche la an be ka se ka nyokon soro ka discuter men a Canada bla parce que cela me dit mo ko ye exemple dans ma 2011 ola code je mets classe 100 code la bene oluko parti dobe ko ni olu tetara o ma foko ka code ko dabla de o côté ko ka
ye le mat wala
il fallait se terminer bon baba da kono e bulo hakle hakla juma ne bise ka di wala sa ka se ka ni ko ni bela jere ka se ka beni ko la
non ne a te la constitution ile maliko be son ama be ko ko constitution akan ka ile ma nga ambe hukum ko no bi fin barado kan ake ne be bo constitution ko re na akor kum fola akakan DDR be akor kono akaka ngana nu obasigi fefe malfata kam malfam nu la ku kantone kanan basigi jamana kono ni okerap mamna constitution amana ke tugo tugo ambet nason amana ke tugo tugo do bafo ani mayala do bafo ni kayala nga ngana ni basigi jamana kono akor ka nga seko permini okela ambebe taka referendum na ni wi gaina constitution me fale ni no ma gagne ameto nga korolenga
eba ni medansi ganga bi jamukanga mingu meka kuma sharia sumba yele mani wali ya ukan nega karefe jurula salim juara jala beni bara ula nuhum jire ajamukan la bemba fatma tatugola kaku ya rebela jile nyema ya kaseka lasa uma muhammadu ture au kambe ya nyokona waremu
le grand dialogue
siki kafoba
edo wani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenne beri halud maundi
chenne beri siki kafoba